Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda na klada. Današnja epizoda je spet spod kovtra in je ena vrsta epizode, ki pride približno enkrat na sezono, tudi ne vsako sezono. In sicer bom odgovarjala na vaša vprašanja, čist enostaven Q&A. Mislim, da smo ga enkrat ali dvakrat že naredili. Zanimivo se mi namreč zdi, da dobim ogromno enih vprašanj, tako zasebna sporočila, včasih kaj že vmes, včasih, ne vem, glede kakšnega primera. Ponavadka pa dam možnost, da zastavite vprašanja, pa teh ni prav dost, ne. Ampak zdajle ste se nekateri kar izkazali in nekaj pač vprašanj se je nabralo, tako da vam bom na nje odgovorila. Še enkrat poudarjam, da vse, kar povem, so pač moja mnenja. Če je kdo užaljen, mislim, pač mnenja se razlikujejo, mislim pa, da ne bo nič hudo, kako bi rekel človek, drastičnega ali pa novega zaslišati, mislim novega, nič spektakularnega po moje, no. Sej mnenja že v siceršnjih epizodah dosti jasno izražam, tako da nov te po moje lihko šokirani glede česarkoli. Vprašanje sem zastavila tako na profilu Ajda na klada podcast, kot kasneje tudi na profilu Ajda na klada in najprej se bom lotila tistih s podcast profila, pa kar začnimo. No, kot sem rekla, začenjam z vprašanji s podcast profila, ne bom povedala, kdo me je to spraševal, ker pač nisem vas vprašala, če lahko povem. In tukaj je nekdo zapisal kar velik vprašanj. In sicer prvo je, kateri je tvoj najljubši primer oziroma primer, ki te je pritegnil, da ga nisi mogla odložiti? Pri teh stvarih je beseda najljubši mečkan delikatna. Ne? Enkrat sem zanč poslušala, sta se dva pogovarjala, kjer je tvoj najljubši serijski morilec, ne. Nihče ne more biti najljubši serijski morilec, mislim, zdravemu človeku, a ne. So pa seveda primeri, ki so ne lih najljubši v tem smislu besede, kot ga ponavad uporabljamo, ampak točen to, kar je tale sledilka vprašala, v bistvu primer, ki ga ne moreš odložiti, ali pa primer, v katerem že dolg potem tudi razmišljaš. In meni osebno je to West Memphis 3, to sem najbrž v vsaki taki epizodi povedala, če malo obnovimo, to je tist primer, ko so v kraju West Memphis našli tri zelo tako brutalno umorjene 8-letne dečke in kar po hitrem postopku za zločin obtožili 13-nike, ki so malo pač odstopali od povprečja, eden je bil, ne vem, metalc pa se je kao z neko magijo ukvarjal, čeprav se ni v resnici, ne. Eden, ki je vse skupno moč, če lahko tako rečemo, je bil otrok, no, pač oseba s posebnimi potrebami, ki sploh ni razumel, kaj se dogaja. V glavnem, ta primer mi je tak, da res velikrat se nanj ga spomnim, tudi sledim Damienu Ecclesu, to tisti, ki ste poslušali primer, veste, je eden od teh treh obtoženih, ki je bil obsojen na dosmrtno ječo, njemu sledim na socialnih omrežjih, on je zdaj res zelo zanimiva oseba, no, in zvest samo vse predvsem, kar je kar težko ustati, a ne v takšni situaciji, kot je bil on v njej, ne, ampak pač res to je primer, ki me res zanima, kaj se je zgodil, pa jaz mislim, da vemo približen, kaj se je zgodil, ampak tako, ki mi je res tak, da res se velikrat na njega spomnim, no, sej to najbrž za vas ni nobeno presenečenje, no, tukaj se mi je zdel res toliko ene krivice, pa enega spranga folka, pa ne vem, no, pa pol vsa ta medijska gonja okoli tega, ki je pač tudi botrovala temu, da so ljudje pol prišli ven zapora, ne, tako da, ja, West Memphis 3, poslušajte, če niste te epizode poslušali, poslušajte, ker ta primer je res brutalen, no. Kateri me je najbolj pretresil, me jih je pretresel, čeprav tukaj le piše, nisi mogla odložiti, dokler nisi prebrala ali pa pogledala vsega, ne. Recimo en primer, ki sem res vse možen gledala o njem, je bil tudi recimo Chris Watts, ne. To je pa ta ameriški očka, ki je umoril svojo nosečo ženo pa dve majhni deklici, ne. pač mene se mi zdi skoraj najbolj pretresajo take stvari, ki se zgodijo v enem družinskem krogu, pač v krogu ljudi, ki bi jim ne zaupal, ne. Tako da, a ne, tist, ki pač naletiš na enega psihopata, itak je tragično, ampak tako, a ne, en tujc te lahko izneveri, ne, ampak recimo to, da je ta Shannon Watts, a ne, izbrala tega človeka za svojega moža, za očeta svojih 3 otrok, ne, in da ji pol to naredi, mislim, to mi je grozno, ne, ker misliš najbrž, da poznaš človeka, pa pa takole, a ne, se skaže, da ga nisi na najhujši možen način. Tako da, ta primer mi je kar brutalen. Drugače pa en kup enih teh zelo klasičnih primerov, kar novega pride ven, recimo, kar pogledam, čeprav že kar dobro poznam stvari, se mi zdi, da je to tako nekako, ne vem, ene stvari, ki so ti ne domače, ne ta, a veste, meni je domači so mi, ne vem, prijatelji, a ne, jaz Friends gledam lahko kadarkoli, če bi imela, midva nimava tako televizije v smislu sprejemnika, pač programov, kabelske, whatever, a ne, midva gledava TV prek spleta, a ne, ampak recimo, pač ne pridejo Friendsi na program, ne, ampak če bi imela TV in če bi pač se pojavili na programu, ma ni variante, da preklopava, ne, to je meni domačnost, ampak noben od teh kriminalnih primerov ne mora reči, da mi je domač, so mi pa določeni primeri, ki jih tukaj dobro poznam, da vedno, ko vidim, da nekaj novega pride, pogledam, ker me zanima, če je še kaj novega, ne, in to so te razni serijski morilci, kakšen Jonestown, naprimer, te res večje stvari, ki so me tako res tudi se dotaknile, no. Kdo so moji najljubši true crime podcasteri? Tega kar dost poslušam, čeprav zadnje čase vam moram priznati, da kar tako, kada malo rabim oddih od tega, poslušam malo več drugih pač podcastov, ampak če grem kar v mojo podcast knjižnico, mislim sigurno Red Handed, one dve, to sta dve Britanki, zelo, zelo ok, pač ni jo zelo rada poslušam. Zadnje čase malo poslušam tudi Rotten Mango, to je na YouTubeu tudi, ampak ona mi, mislim, ima zanimiv način pripovedovanja, sam mi ne sede toliko zelo, no, malo preveč karikera, pa nja, nja, vmes dela, pa take, ne vem, no, nekaj mi ne štima pri njej, čeprav ima pa dobro pripravljene vsebine, no, res dober research naredi, tako da ona mi je všeč. Psychopedia, to je dost nov podcast, dele sta prvo leto pač oddajanja obeležila, to sta pa pač moški in ženska, ki sta prijatelja samo, ne, družinski prijatelji so, oba sta poročena, imata družino, odrasla človeka, nista tam dva najstnika ali pa v sred 20-ih, se ne, da sred 20-ih nisi odrasl, sem pač tako malo starejša sta od teh običajnih, a ne, podcasterjev in imata res ful dobro energijo imata med sabo, no. Potem Morbid seveda, ampak Niju, to sta dve punci pač, a ne, ne sestrični, teta pa nečakinja, ampak sta si ful blizu po letih, tako da kada bile sestre, no, pa tudi tako sta bile vzgajane. Ona dve sta pa tako, no, da zadnje čase mi nista ful všeč, pa ne vem zakaj, a se mislim, včakaj toliko časa se malo naješ določenih ljudi, mislim, njihove dinamike, kar ni nič narobe in trenutno imam od Morbid podcasta mačkan pauze, tako da to in mislim, da kar je true crime, ok, pa so pa te, a ne, na ne Instagramu, na YouTubeu, Candle Ray, Bailey serije pa to, no. Ampak se pravim, zdaj le skor več ne poslušam toliko teh true crime primerov, no. Se mi zdi, da se je tudi kar malo, ne izpela, ampak tako, malo so porabili te večje stvari in pol, ne vem, pač trenutno mi to ne paše, kar se tudi pozna na mojemu podcastu, ker mi pol ne paše niti raziskovati in pripravljati jih vsebin za vas, se vidite, ne. Tako da čakam boljše čase, da spet padem malo bolj notno. Lizzie Borden, če je kriva ali ne, ne vem, tukaj pa tukaj težko rečem. Ne vem, pa prav nimam mnenja o Lizzie Borden. A bo še kakšna epizoda z mamo Mici? Ja, gotov bo. Sam dejte mi kakšen predlog, na kakšno temo bi vi radi epizode z mamo Mici. Vem, da tako, ne, jaz, ko sem to snemala, sem mislila, dobro, to ne bo ful poslušan, a ne, ampak bi jaz želela tudi imeti mamo pač nekje posneto, pač za čase, sej vemo, ne. za nek spomin pol. In vidim, da vam je vseeno všeč, a ne? In dejte no napisati mi kakšno temo, ki bi radi, da jo z mamo predebatirava, no. Če bi lahko izbrala kogarkoli kot gosta v svojem podcastu, koga bi gostila in obratno, komu bi šla v goste, v kateri podcast. Nobenega in nikamor, mislim pa ne na ta način, da ne bi hotla v smislu, o, koliko sem jaz cool, da ne grem nikamor, pa nobenega nočem klej, ampak jaz pač res že sama s sabo snemat nimam cajta in zdajle, pa če sem realna pri takih vprašanjih, pač ne, no, ne. Ne, mislim nikamor, ne. tudi komu, ja, ok, šla bi na Psychopedia, recimo, ne, tja bi šla v goste, ampak ne. Pač tudi gostov, pač to ni podcast, ki bi imel goste, sej vemo, razen mamo, a ne. Pa tistih par vložkov, ki smo jih imeli do zdaj, recimo v Potter epizodi, v epizodi o Božiču. Imam pač ideje, še vedno je ideja, da bi imeli te knjižne podcaste, v katerih bi pač imela sobralke, s katerimi bi se v knjigi pogovarjala, ampak to je drugače, ne. Tako da ne, sploh nimam te neke želje, ker zdajle sem naletela na par podcastov slovenskih, ki pač res izbirajo dobre goste, predvsem znane goste, ki pač pripeljajo ljudi poslušati ta podcast, pa imaš pa na drugi strani voditelja, ki je nesposoben čist, a ne. Ki ne zna voditi pogovora, ki ne zna, ne vem, razviti teme, ki skače v besedo in tako bom rekla, jaz ne vem, če bi jaz znala biti dober sogovornik na taki vrsti podcasta in zato se pač tega ne grem in zato niti ne bom rekla, koga bi imela, ker realno, se pravim, nobenega. No, moram vprašati, kako so Hodor in Kure, a že znajo, kako na ksilofon. Hodor in Kure so super, zdaj, za tiste, če ste zadnje čase prišli, Hodor je moja papagajka, Agapornis vrste, se pravi Lovebird, a ne, potem je bolj znana vrsta po tem izrazu v angleščini. Hodor večkrat slište v mojih podcastih v ozadju, zdajle je pokrita, tako da trenutno je tiho, čeprav nekaj miga, zdajle mogoče, ja, evo jo, se je že nekaj oglasila, sliš, da se v nej pogovarjam. Super je, ona je zdajle že 2 leti vesela vdova, kar se kakorkoli čuden sliši, ampak to so ptice, ki načeloma živijo vse življenje v paru. Sicer Branko, ta iste vrste papagaj, ki ga imamo v šoli, on je sam, pač sam ga sem kupila, ker sem želela, da se bolj poveže z otroki, a ne. In če pride sam, recimo v začetku, je ok, ker se naveže recimo na ljudi. Ampak recimo Hodor je prišla svojmu, sploh ne vem, pač družabnikom, kako naj to rečem, že iz trgovine, ker sta že v trgovino prišla skupi. In jaz sem njo pač kupila takrat najprej samo, pa sem pol videla njega, tako nesrečenega v trgovini, tako 2 tedna kasneje, da sem še ne, po njega šla, ker sem rekla, ne morem njemu tega narediti. Ampak ta njen fund, whatever, je bil, nekaj ni bilo v redu z njim, ni bil čisto okej, no, ni znal čisto dobro sam leteti, jest, take stvari. In je ene 2 leti, mislim, nazaj poginil. Tako enkrat, ko sva prišla domov, je pač ležal na tleh kletke. In jaz sem si mislila, dobro, to bo zdaj še Hodor poginila, a ne. Ker je pa fora, da ti ne moreš dati drugega samca, a ne. To se pobijajo med sabo. Tist, kaj par je par in to je to, a ne. In veliko krat pač te ptice, potem, ko eden od para umre, a ne, še ta druga umre, oziroma pogine, a ne. Ker pač od žalosti, a ne. In jaz tako čakam. Ženska, ne, mislim, gospa Hodor, a ne, ja, punca je, čeprav ima Hodor ime, to je še, no, nima veze. Ona je se razživela in ona je zdaj že 2 let najsrečnejša na svetu in jaz ne vem, jaz mislim, da jo je toliko obremenjeval v smislu, ki je rabil toliko pomoči, da pač je zdaj svobodna in to je to, no. Kar se pa kur tiče, kure so preživele zimo, trkam, tisti, ki ste že dal tukaj zraven, veste, da v lanskem letu, predlani, no, sva imela že kokoške poleti, sva jih dobila pred poletjem, in je bil problem, ker pač fora je v tem, da kure grejo seveda v kurnik spat in potem ti zapreš kokošnjak zato, da so na varnem čez noč, ker večinoma teh predatorjev, a ne, se pravi živali, ki lovijo kure, lovi po noč. To govorimo zdaj o lisicah, kunah in tako naprej. Ampak problem je bil mi, da so to zelo vestno zapirala in tudi kokošnjak je zelo ok narejen. Je bil pa problem, da zjutraj, a ne, to je bil, se mi zdi, nek november, ko sem jaz zjutraj šla v službo, je bila še tema. In jaz sem pač mogla kokoši odpreti, ker pač, a ne, kako, pač ko grem, jih odprem. In je enega jutra pač očitno lisica čakala, ker je v 15 minutah, od kar sem jaz šla v službo, pa kar so sosedovi delavci prišli, prišla in je odrinila neka vrata od ograde, ne, od kokošnjaka, kure so bile že odzuni in jih je enostavno vse odnesla, tako da takrat so bila kar žalostna in jih potem čez zimo nisva dobila. Lani sva jih pa dobila, se pravi, daj pred poletjama, ne, in sem jaz pol nabavila avtomatska vrata, ki so na timer, da se pač odprejo, ko naštimaš, zaprejo, ko naštimaš in se je skazal za res okeno. Tako da kure so super, zdaj jih je 6 trenutno, ker je prišla še moja OG kura iz doma, ne. Fora je bila, da men so prijatelji, hvala lepa, 2016, kupili kuro, kar tako za rojsten dan, Zvonka ji je ime in pač ta kura je začela celo to zadevo, zaradi česar mi tudi kure doma imamo. Sam je pa fora, da jaz te Zvonke nisem dovolila, pač moje kokoši bojo pač poginile, ko bojo poginile, a ne, jih nimam za meso, a ne, pač jajca so super stvar, ampak, a ne, sej vemo, o čem govorimo. Pač hinavska sem, pač te živali imam jaz rada, čeprav jem meso, pač teh ne bom pojedla, no. In tudi doma sem rekla, da Zvonke pač ne dovolim ubiti, a ne, mislim, ko je čas, whatever, no. In nisem je pa selila sem, ker je to pač res lahko stresno. Zdaj so imeli pa neke štale s kurami in so pač mogle vse iti. In bi ona tudi šla in sem rekla, ne, to pa ne, in sem jo dejansko preselila sem na Bled. In ona zdaj kle kraljuje med njimi, je največja in vse se zdaj zgledujejo po njej, res prav tako ponašajo jo noro, no, mislim, ful zabavno zagledati, tako da, ja, kar zabaven, kar se pa, mislim, najbrž samo men, a ne, kar se pa ksilofona tiče, pa nič ne igrajo. Une ta prejšnje so ene 5-krat udarile po njem, te pa kada ga ni, tako da pač to je zgrešen, ne, ni bil niti nakup, Alenka Ljubi Pufek mi ga je poslala, ampak pač tam je zdaj ta ksilofon. Je bila pa kar uspešna novoletna jelka, ko sem za foro jim postavila neko tam sprekco iz hoste, pa gor navesla zelenavo, pa pač okraske iz tega, kao, ne, dej nisem jim hotla dejanske smreke postaviti, sam fora je v tem, da živali rabijo neki, s čemer se zaposlijo in recimo zdaj le po zim, kaj je bilo vse mokro, pa ker recimo, a ne, zdaj le spomlad je že okolj tudi pulem malo ta regrat, pa kakšno travo jim nakosiš, pa vržeš noter, a ne, ker not itak vse sprot pokavsajo, a ne, ampak po zim pa, ker tega ni, dolg čas jim je, a ne, in jim je fajn nekaj dati, s čemer se zamotijo, no in ta stvar je bila, ta smreka je ena taka reč, in to s tem so se pa, mislim, jaz sej tisti, ki ste na mojemu Instagramu, veste, da smo se prav hecali, da sem ustanovila kurje kult, no. Ok, zdaj grem še na dve vprašanji, ki ste prišli dejansko v okence. Najde naklada podcast, mene pa zanima, kjera je tvoja najljubša hrana in česa res ne maraš. Ok, zanimivo vprašanje. V bistvu sploh ne vem, če imam najljubšo hrano, jaz zelo rada imam dobro hrano. Rada dobro kuham tudi, mislim tako, pač jaz ful ne znam, ne vem, narediti v žup krompir pa palačinke. Jaz zmer mislim, da mora nekaj ful dobrega biti. Mislim, ful dobrega, ne vem. Vsaj kakšna azijska, kakšen stir fry, kaj tacga. Rada imam azijsko, rada imam morsko, zelo rada imam morsko. Testenine, take stvari, no. Včas bi rekla mogoče pico, čeprav pica je meni zdaj tako, pač ne, kadar je treba. Mislim, jo imam rada, valjda, ampak ne vem, no, take stvari, tudi meso, zelo, zelo rada imam dobro hrano, no. Česa pa res ne maram, ajmohta, to mi je čist nesmiselno, juh nasplošno, no. Čeprav ne jedi na žlico, pač prav juh, recimo jaz imam rada ješpren, imam rada joto, segedin, pasul, take stvari imam ful rada, ampak juh kot takih pa res ne maram. Mislim, tako, ne vem, pač nič mi ni do njih. Pa je pa še eno, kar v bistvu sploh ni vprašanje, kakor vidim, ker ni vprašanja, ne, je trditev. Ficeka ne bereš več in un smajlik dela, priporočam mimiko. Ni res, da ficeka ne berem več, ampak tisti, ki me dosti dolg spremljate, veste, da pač jaz zelo redko berem enega avtorja ful v kosu ali pa v majhnih presledkih med knjigami. A ne? Jaz pač imam toliko materijala za branje doma, pač tudi toliko nekih stvari, ki jih pač moram prebrati. Recimo kakšni recenzijski, mislim, moram. Kaj pač sem si jih izbrala, da jih preberem, da te žanrske res mečken odmerjam, daj pa koliko jo bom brala, no. In jaz mislim, da recimo enega avtorja preberem recimo eno knjigo na leto največ, a ne, ali pa dve. Ker tudi moram reči, da pač, ko tok knjig prebereš, na eni točki, če bi jaz recimo zdajle ficka brala dve, tri knjige za eno, za drugo, bi mi bilo dost vse isto na konc, mislim vse isto. Ko prebereš to knjig, vidiš, da imajo določeni avtori določen stil, kar je odlično, da ga imajo, ker ko ga boš naslednjič bral, točno veš, kaj pričakovati in če ti je to všeč, je super, a ne. Ampak recimo, če bi jaz prebrala dva ficka enega za drugim, bi pri te drugi knjigi manj uživala, ker bi se spomnila, kakšen ima on stil in bi predvidela pač jaz osebno, a ne. Kaj se bo dogajalo in ja, pač mi ni, razen Kinga, no, Kinga sem kar, mislim pa tudi ne ful enega za drugim, ampak recimo, no, več knjig njegovih na leto, sam pač King je drug nivo v men, ampak drugač pa ja, sigurno, mislim, ne da ga ne berem več, pač, lani sem prebrala po let, recimo glasbeni seznam, vsako leto eno recimo preberem, tako kakor od Chrisa Carterja recimo, ne, od njega tudi preberem eno na leto, in mi je super takrat, ko preberem, če bi pa več, mi pa najbrž ne bi bilo, tako da to ni lih res, da ga ne berem več. Kar se pa mimike tiče, sem pa slišala že več pohval, tako da ja, sigurno enkrat jo bom prebrala, ampak kako sem rekla, meni se tudi s temi novostmi žanrskimi ful ne mudi, razen če nekih, kar sem ful pričakovala, tako da bo prišla na vrsto in hvala za predlog. Ok, zdaj gremo pa še na vprašanja, ki so prišla na mojemu profilu in so vsa od ene in iste osebe, ki sem jih zelo hvaležna, da je to napisala, thanks Eva, njo bom pa omenila. In v resnici je ona v bistvu kar povzela vprašanja, ki jih dostkrat dobivam, pa se pa zdaj niste javili. V glavnem, tri je najljubši true crime podcasti, to sem že odgovorila. Kaj se je po tvojem zgodilo s JonBenet? Jaz, to je še en umor, ki se ne znam reči, ampak jaz sem zelo, zelo dolgo bila pripričana, da je tukaj prišlo do neke nezgode, da je bil vpleten pač ta brat, a ne, to, kar je nekako en splošno mnenje. Ampak kukor jaz vem, ne, so na njej našli nek DNK, ki so ga dejansko zdaj dali analizirati, ker foter ful rine to stvar še naprej, še vedno, a ne. In da so dejansko ta DNK zdaj identificirali in ni, ne pripada nobenemu članu družine, no. In ga tudi ni v sistemu, tako da nimajo pojma, komu pripada. Še zmer imam malo tako, no, občutka, da nekaj je mogel biti, da so mogli oni poskušati nekaj prikriti, čeprav po drugi strani, če bi, a ne, ne vem, zakaj bi oče še vedno rinil, a ne, v to. Zakaj bi on pa še vedno to rinil, pa preiskoval stvari, sploh recimo DNK, če bi imel kakršen koli občutek, da bi lahko sam sebe ali pa sina namočil, no. Tako da tukaj res ne vem. Ne znam reči, no. A še vedno velja, da ne boš predstavila novejših slovenskih kriminalnih primerov? Ja, velja, zato kakor, tako bom rekla, no. Ne v smislu, da bi me bilo strah, da me pol pride nekdo iskat, ampak premajhen prostor je, no. A veste, v recimo nekih ZDA ti lahko govoriš o nekomu, ki ni šanse, da boš spoznal nekoga, ki je poznal njega, ki pozna njega. A ne, tle Slovenija se pa vsi poznamo in da pol ti v nečem govoriš, ful po moje lažje prideš do nekoga, ki je ali pač svojc, ali svojc tudi storilca, konc koncu se tudi te bogi prezadaneš človeka na nek način, pa tako ne da se mi pol z nekimi temi stvarmi ukvarjati v smislu, da bi, ne vem, no, si naprtla kakšne težave ali pa kar koli. Plus to, da slovenski primeri novejši ful velikrat nimajo dost materiala. A ne, predstavljali smo Tropca pa Pluta, ki imata res dost materiala, ampak ne vem, slovenski pač ne, no. Bi pa pač rada še kdaj predstavila kakšne legende slovenske, a ne. Tukaj je bila Vodiška Juhanca pa Urišanka, ne. To vam je bilo tudi všeč. Tako da tukaj spet, ne, če ima kdo kakšne nekak predloge, kakšnih lokalnih legend, ki jih jaz pač ne morem poznati nekih vaših lokalnih, dejte mi napisati pa malo raziščem. A je vse en, kaj ljudje berejo? A ja, to je pa ena taka tema, ki se mi veliko pregovarjamo z Evo, tole mojo Evo, z Evo, Evo Sardinas, to smo se veliko o tem pogovarjali. Jaz sem tako, jaz sem ena od tistih, ki verjamemo, da je tudi recimo žanrska literatura v smislu ljubezenski romani, zgodovinske. Evo, dajmo vzeti zgodovinske romance kot srž vseh problemov, kar se pač ljudje, na kakršen način se ljudje z njimi ukvarjajo. Velikrat poslušamo, koliko je to slabo, pa te škoti, pa te vojvode, pa to. In ja, men osebno, jaz nimam takšno knjigo, kaj početi, ker men ne paše. Ampak, jaz mislim, da vsak žanr ima svoje bralce in je z namenom tam. In men je vsejen, kater žanr ti bereš. Tako da z tega vidika je men vsejen, kaj bereš. Ni mi pa vsejen, če celo življenje bereš samo to. Zakaj? Recimo zgodovinske romance obstajajo fenomenalne. Obstajajo odlične stvari, ne? Ki so dobro napisane, ki so dobro urejene, dobro lektorirane in tako naprej. Ampak na račun tega procenta dobrih, a ne, pol obstaja, ker pač te stvari uspejo, pride do poplave literature, ki je pofel, ki ni dobro napisana, ki ni dobro prevedena, ki pač ni v redu, a ne. In jaz mislim, da na eni točki zmanjka ne dobre, mislim, vse dobre, vse se nove pišejo, ampak evo, dajmo vzeti kriminalke, no, da se novmo zmer z romancem ukvarjali. Kriminalke so moja najljubša zvrst, naprimer, ne. In jaz, včasih, ko sem prebrala 3 knjige na leto, sem prebrala samo kriminalke, recimo. Zdaj preberem pa mogoče 2-3 na let, a ne. Kriminalke, a ne, med 80 knjigami, ki jih preberem. Zaradi tega, ker je isto, a ne, pač imaš avtorje, ki so res dobri, ki pišejo dobro, in imaš avtorje, ki pišejo stvari, ki so polne klišejev, šok faktorjev, a ne, ki delajo samo stvari, ki bojo ljudje rekli, oh, wow, oh, shit, oh, si videl ta preobrat, in ni važen, kako je napisan, kakšna je struktura in slog in tako. In jaz recimo si ne predstavljam, da bi pač, a ne, na eni točki zmanjka teh res dobrih avtorjev, če bereš samo en žanr in začneš pol še druge stvari brati. In jaz si ne predstavljam, da bi brala recimo celo življenje samo kriminalke in nič šla ven iz tega žanra. Ker recimo tako, kot sem prej za Ficka rekla, ko greš ven iz žanra, ko probaš še kaj drugega, ti na neki točki pač tist, kar si prej bral, ni dovolj. Zato v bistvu jaz mislim, da ni problem, s čem ti začneš. Meni je samo problem, če celo življenje bereš isto knjigo z drugim naslovom. Ne vem, če ste me zdaj razumeli. Jaz mislim, da pač meni se zdi bedasto silt ljudi. Ne, ti pa moraš prebrati kakšnega klasika, moraš prebrati to pa to, ker se spodobda nekaj težkega, kao prebereš. Meni je to bedarija. Pač kdo smo mi, da bo kdorkoli komu govoril, moraš to pa to prebrati, zato ker to je pa kvalitetna literatura. Ne, ni fora v tem, ampak mislim pa, da tudi če želiš v bistvu v svojem ljubem žanru uživati, je treba včasih jeti mečken tudi ven pogledati, ven iz tega žanra, malo razširiti obzorja, mečken ven iz cone udobja, zato ker se pol ful rajši tudi v ti žanr vrneš, pa tudi v svojemu žanru vidiš, da je nekaj dobro ali pa nekaj slabo, no. Tako, meni se zdi, da ni vsejen, mislim, meni je vsejen, kaj ljudje berejo, ni mi pa vsejen, če vidim človeka, ki recimo celo življenje bere, imam par konkretnih primerov v glavi ljudi, a ne, ki celo življenje bere isti tip romance in potem prebere neki, ki je res, pa sploh ni, recimo, ne, nisem hotela reči besede kvalitetno, ker kvaliteta, a ne, ni vedno nekak razlog za užitek v branju, dajmo reči. Ne, lahko je nekaj kvaliteten, pa se imaš, pa si žile režeš zraven, ne. Ampak recimo nekaj, kar je pa res odpira ful enih tem, pa tako za razmisliti pa vse, ampak ne vid nobene, nič ne vid, mislim, ne vid pozitivne strani, ne vid recimo tem, ki jih, opa, pardon, avto razvija, zato kakor je toliko kalupljen človek v tisto formo, ki jo cel življenje bere, no. In jaz mislim, da za bralno razumevanje pa za razvoj človeka, tudi kot tacga naše osebnosti je fajn v vseh pogledih jed kdaj iz cone udobja, no. Pač, ne vem, no, tako kakor ni dobro cel življenje McDonald's jest, a ne, pa je treba včas kakšno zelenavco pojest, a ne, tako tudi ni dober svoj najljubši žanr na te pa cel življenje, no. Mislim, ne vem, no, meni se bolj to zdi problem. Mi gre pa na živce ta nek snobizem, pa ti pa bereš romance, si manj vreden, ne, ni res, ne, sam fajn se mi zdi, da mčkan razširš obzorje, da už tudi lahko videl, zakaj je ena romanca dobra, ena pa ne, recimo, a ne. To mi je. So pa stvari, se mi pa zdi, da so pa določene stvari, ki so pa objektivno slabe. Tukaj zdaj ne bom govorila, tukaj imam eno konkretno stvar v glavi, ki jo ne bom poimenovala, ampak je tako slabo, da sem si mislila takrat, da tisti ljudje, ki pa to res redno berejo, pa ne vem, no, ker je bila recimo jezikovno slaba, lektura, lekture ni bilo, no, zgodbovno slaba, ne vem, no. Stvari, ki so toliko slabe, pa res ne vem, kje dobijo bralce, no. Pa ne bom šla zdaj, v podrobnosti, no. Če bi imela šanso, da razrešiš en sam nerazrešen umor, katerega bi? Pismo, a veš, da jaz bi najbrž izbrala kjer ga v teh velikih, recimo Maddie. Sicer to ni uradno, mislim, zdaj je že umor, ne. Ampak Madeline McCann ali pa John Benet kont koncov, no. To se mi zdijo te primeri, ki res, ali pa od West Memphis Street, čeprav tukaj mislim, da vsi vemo, kaj je problem. V katero teorijo zarote verjamoš, to, da je bila princesa Diana umorjena, pač fiks. To, v to verjamem. Svet bi bil lepši, če bi ljudje, zdaj tri pikce in da jaz naj nadaljujem, pustili drugim ljudem živeti. Zato se spet lahko poveže s prejšnjim, a ne, vprašanjem, če je vse en, kar ljudje berejo, pa puste ljudem živeti, no. Pač jaz, ko vidim včasih kreg okoli tega, kaj kdo bere, kaj bi smel brati, česa ne bi smel noben brati, si mislim, jaz mislim pač, da ima svet leta 2024 večji problem kot to, kaj kdo bere, no, mislim, in kaj, kako se oblač, koga ima rad, s kom živi, kašne lase ima, kašne oblike je njegovo telo, mislim, jaz mislim, če bi ljudje pustili ljudem samo živeti, bi bil svet lepši, pa še ena stvar, če bi ljudje delil so ljudi samo na dobre in slabe. Ne vem, a sem o tem tukaj že govorila, ampak pač res jaz imam eno življenjsko filozofijo, da pač delim ljudi samo na dobre in slabe. V smislu, vse en mi je rasa, veroizpoved, spolna usmerjenost, spol, vse mi je vse en, nič me ne zanima, ok, razen če bi bil kriminalc, ne. Sam se pa že itak padeš v razdelek slabih ljudi, no. Mene sam zanima, kakšen je človek. In meni gre ful na živce, ki grejo stvari v obe smeri. Se pravi, recimo nestrpnost do neke rase, a ne? Se izogibaš nekoga, ali pa recimo do neke skupnosti. Se izogibaš nekoga, ker je pripadnik, na primer, romske skupnosti. Evo, dejmo dati čist sam za primer, kjer zagotovo je tak in tak in imaš v glavi cel seznam enih stereotipov, ki mu jih pripišeš in se tega človeka izogneš. Ni prav. Enako se mi pa ne zdi prav, da ker je oseba recimo na invalidskem vozičku, to smo velikrat videli, je pa zagotovo ful v redu, pa moraš biti z njim ful prijazen. In z njim moraš biti prijazen, ker si ti v redu človek. Ampak čeprav je na vozičku, čeprav je karkoli, je lahko tudi ta oseba samo en rd od človeka. In jaz mislim, da pač ne smemo, tudi pozitivna diskriminacija je diskriminacija, no. To je meni govoril en kolega, ki je invalid in je rekel, da je bil pač ful pod stresom in tako na antidepresivih recimo, ki so njemu govorili, ti si v navdih, ti si to, ti si un, in da je imel skozi občutek, da ne more biti samo en butast, smotan človek, ki ima slab dan. Pa zdaj sem tako grdo rekla, ampak da on si je včasih želel, da bi bil on slab človek, ki ima slab dan tist dan, da bi bil zoperan, da bi ga ljudje sprejeli, kot da je zoperan, ne? Da on je imel skozi občutek, da mora biti en navdih in en ne vem kaj, zato ker je invalid in vse en je kao ne vem kaj, ker živi, a ne? In jaz mislim, da pač ljudi največja, najnižja oblika, mislim, največja oblika sprejemanja ali pa enakopravnosti je to, da dovoliš človeku, da se izkaže kot oseba, a ne? In da ga niti ne poveličuješ, če pač nekomu neki skupnosti pripada, niti ne ponižuješ in to je to. In jaz mislim, če bi ljudje pač ljudi obravnavali kot ljudi, pika, bi bil res svet lepši, no? Slovenci ful premalo poznamo tega pisatelja, pisateljica, čaki, to moram pa razmisliti. Pismo, a veš, da nimam dobrega odgovora, zaradi tega, ker nimam sploh občutka, kaj ljudje, kaj Slovenci sploh poznamo. Okej, te stvari, ki so prevedene, že nekako, ampak pismo, tukaj lepa nimam pametnega odgovora. Zato, kakor jaz tudi veliko, kar berem veliko prevedene literature, če se le da. Je pa zagotovo en kup enih avtorjev, ki sploh niso bili prevedeni, ki so recimo Bukarja dobila, ne, ali pa kakšne druge nagrade. Tako da to bi mogle te punce recimo od knjižnih, mislim, od koktejlov s knjigami, prenora na knjige, one bi gotovo imele kle zapovedati ful, a ne, če se mi premalo poznamo, jaz pa žal tudi sama najbolj štev premalo poznam, no. Če bi imela možnost živeti kadarkoli, kjerkoli, kje bi, oziroma če bi imela možnost podoživeti en zgodovinski trenutek, kjer ga bi. Jaz sem tak beden čudak, ne. Mislim, tako dolgočasna, da jaz recimo men, kje sem, ful ne pomeni tok, kot s kom sem. Tako da recimo men bi bilo čist brez veze jeti recimo nekam ali pa in v času in prostoru, kjer nisem obkrožena z ljudmi, ki mi veliko pomenijo. In tudi, kar se teh zgodovinskih dogodkov tiče, tako, no, ja, mogoče, da bi šla za en dan v Stari Rim ali pa v Egipt, kako so, ne vem, piramide gradila, ne. To so te stvari, ki so mi bile vedno zanimive, drugače, da bi pa rekla en dogodek, da bi bila zraven, ne vem, nimam v resnici tukaj tudi odgovora, no. Knjige ali živali? Jesus, kakšen je to vprašanje. Ne morem izbrati, no. To sva z Evo sicer včer že malo debatirale. Sem najprej rekla živali, da izberem. Ne vem, no. Čeprav knjige, brez knjig je res težko, bi bilo meni res težko živeti, pa tudi delati, na primer, ne. Tudi moj služben del. Brez knjig je kar nekaj, čeprav po drugi strani tudi brez živali, a ne. Sicer jaz sem tako, kar se živali tiče, jaz sem tako lih v tem obdobju je ful pogovoril v to smer. Jaz res nisem eden od onih ljudi, ki počlovečuje živali. A ne? Žival je še vedno žival, ne v smislu, da jo neki slabo obravnavaš, ampak recimo men živali ne nadomestijo, ne vem, otrok. Jaz, če nimam otrok, jih nimam, ker jih pač nimam, a ne, in ne bom imela zdaj mačka zato, da na mesto otroka, na primer, a ne. In jaz recimo lepo skrbim za živali, ampak še vedno je to žival. In a ne, če bi bila pač recimo vprašanje med človekom in živaljo, pač sorry, a ne. Nek človek men žal pač zmaga, ampak so živali pač del gospodinstva, mislim, del pač družine, dajmo reči, da ne. Ampak, so še vedno živali, no, in meni gre na živce malo, ful se pretirava s tem, no, res se pretirava, sploh pri psih, na primer, no, ampak se mi pa zdijo, da so en del mojega življenja že od nekdaj in res si ne predstavljam, jaz tudi, če bi po moje neko enemu stanovanju mehnem živela, jaz bi slej ko prej vsaj eno ribo imela, a ne v enemu akvariju. Tako da tukaj, to je nemogoče vprašanje. To je pač, tega jaz ne moram odgovoriti, no. Top 3 serije ever, sploh ever. Zdaj, če sprašuješ za knjižne serije, kar najbrž ne, Zelo težko odgovorim, ker zelo malo berem serije. Ampak sigurna sem, da sprašuješ za TV serije. Bom pa rekla tri. Recimo, a ne, meni so blazno všeč te, ne vem, Game of Thrones, Last of Us, pol zdajle From sva gledala, Stranger Things, ampak to recimo niso serije, ki meni nudijo tašen comfort, dajmo reči, udobje, a ne, lepa, lepša slovenska beseda, da bi jih znova in znova in znova lahko gledala. A ne, enako velja za 911, za Chicago Fire, za Chicago Med, a ne, te, ki sem res obožujem te serije. Ampak meni so recimo Friends, Modern Family, te dve naprimer sta mi dve od teh, ki pa po moje kadarkoli v življenju lahko ponovno gledam, no. Pa bi rekla, mogoče v to skupino spada še kakšen Parks and Recreation. Te kratke epizode, a ne, ki imaš vedno čas za eno, recimo pred spanjem pogledati, pa te malo dobro voljo spravo, ne. Pa ti ne vzame neke ful energije pa časa. Do konca lajfa lahko kupuješ samo še knjige te založbe. Ne, niti ene ne morem reči. Tako bom rekla, recimo Beletrina je meni, če dalje, bolj všeč založba. Tudi to žametno Beletrino, ki grejo v te bolj žanrske vode, a ne. So super za del, tako da oni so mi krasni. Potem, naprimer, Mladinska knjiga je itak že od nekdaj sinonim za pač neko kvaliteto, ampak težko rečem ena založba. Jaz res nisem tist človek, ki bi si... Mislim, pri vsaki založbi se najde kaj, kar mi je všeč in ni fora tukaj, da ne želim niti odgovoriti, ampak ne morem, pač ne morem, no. Ni šans, da samo v ene založbe. Knjiga, za katero so vsi rekli, da si jo prebrala, ampak je nisi. Za katero bi vsi ziher rekli, da si jo prebrala, ampak je nisi. Mogoče... Jaz ne vem, mislim, mogoče Gospodar prstanov, da ljudje pričakujejo, da sem... Pa tudi to ne vem, če, no. Kjera, da bi ljudje rekli, da sem jo prebrala, pa da sem jo... Da je v resnici nisem. Ne vem, jaz v glavnem en kup teh knjig, ki so zelo znane, nisem prebrala, recimo, ne. Ampak meni ljudje bolj domnevajo, da sem prebrala stvari, to je malo hecen, a ne, ki jih kažem, jaz naprimer pokažem pač knjižni nakup, a ne, ali pa, ne vem, recenzijske izvode, ki sem jih dobila, in tako dobim čez 3 dni, ej, kakšna se ti je zdela ta in ta, a ne. In jaz tako pač nisem prebrala, a ne, če sem dobila 3 dni nazaj, a ne. Tako včasih vidim, da ljudje ne štekajo lih, da tist, kar pokažem na storijih, je tist, kar je prišlo. In da jaz sem ful taka, da pač meni ni nujno vse takoj prebrati, a ne, pač jaz preberem, ko me zagrapa, ne, ko pač imam feeling za tisto reč prebrati in in ljudje velikrat pričakujejo, da to, kar jaz kupam ali pa kar dobim, da to moram, da to bo pa takoj prebrani, a ne, res ne, no. Tako da bolj v takem smislu jaz dobivam vprašanja. Čakaj, sem že zanič dobila eno vprašanje, kakšno se mi je zdela. Joj, ne spomnim se. Za eno knjigo je nekdo kar tako, kakšna je bila ta pa ta, pa tako pač v lajfu jo nisem brala, pač, a ne. Jaz mislim, in je bila oseba užaljena, ker ne odgovorim. Ja, pač, ne da užaljen, mislim, se ne da nočem, pač nisem prebrala, ne moram ti odgovoriti, a ne. Tako da, ampak tega ni, no, po moje, je, ne vem, takih, veš, teh, ne vem, Alamut pa tega, a ne, to, kar je neka modernejša iš slovenska klasika, a ne, ki so bile recimo z maturo, a ne, kakšen let. Takih stvari recimo jaz nisem brala, pa se mi zdi, da vsak let eno ali pa dve take preberem, tako da malo manjšam ta kupček neprebranega. V razredu lahko obdržiš eno slikanico, samo eno, daj, ne sprašuj neumnosti, to ne morem povedati. Pač to je spet, kako lahko rečeš eno slikanco? Ne, nemogoče. Moj največji strah. Mislim, da imamo vsi ljudje, ki imamo v življenju ljudi, ki jih imamo radi, pač je naš strah, da bi se tem ljudem kaj zgodilo, ne. Tako da z tega vidika je pač to, a ne, da bi se meni, ampak da bi se tem mojim dragim ljudem kaj zgodilo. drugače, kar se pa tako nekih strahov, kao fobij tiče, mogoče višina, a ne? Višina je pri meni bila včasih kar problem, ampak jaz kar pol prerinem z glavo skozi zid in je že kar boljš, kot je bilo. Od vseh navad ljudi ti gre tale najbolj na živce. Kako ne zdaj ta stavek oblikujem. Najbolj mi gre na živce pri ljudeh, ki se tako zelo hiter obračajo proti vetru, pa ne proti vetru, ampak recimo ena stvar na socialnih omrežjih, ki jih zadnje čase ful opažamo, recimo nekdo objavi, ena oseba spremlja neko osebo na Instagramu že ne vem 2 leti, pa so mu všeč pač vsebine in potem en dan ta oseba, ki jo ta spremlja, objavi, ne vem, 7 storijev o eni temi, ki pač tej osebi niso lih blizu ali pa všeč, a ne, ki pač ni všeč in potem treba pa tako jo unfollowati, a ne. Tega je zdaj ful, a ne. Daž, ko ti en delček nečesa ni všeč, je pa treba skenslati in to je to in ne grem se več. Tako, a ne, da ne sprejmeš pač, da se v kakšni stvari tudi ne strinjaš, ampak da si vseeno lahko pač skupi, ne vem, sodelavec, prijatelj, sledilec od nekoga, tudi če se ne strinja 100% z vsem. Pač ne vem, to se mi zdi, no, nasplošno, da smo taki nepotrpežljivi ratelj, no. Da ne znamo sprejeti, da se znaš, mislim, mora znati tudi kulturno ne strinjati z nekom, no. To mogoče, no. Bled ali peče? Ti imaš pa konkretno vprašanje, ampak tukaj imam pač odgovor peče. Pač to je kraj, kjer sem bila doma do pred 4 leti. Ne zato, ker bi imela karkoli proti Bledu, Bled je čudovit kraj, mislim, valjda, da je, ne, se pač kamor, karkoli damo turističnega Slovenci ven, je Bled gor, valjda je lepo. Ampak pač peče so, tako bom rekla, še zmer jaz rečem, grem domov, a ne. Čeprav zdaj tukaj, kjer sem zdaj, pač to je moj dom 100% zdaj, res obožujem vse, kar je kle, ful sem rada tukaj, ful sem srečna tukaj. Tudi v Pečah sem bila, ampak pač res sem srečna tukaj. Rada imam te ljudi, ki so kle, pač v smislu, Gorenci so meni zakon ljudje, pač jaz res obožujem ta folk tukaj, ta nek vibe, ki ga oddajajo, to recimo, da ni, a ne, če grem jaz v Domžalah tam, kaj delam, če grem jaz tam v trgovino, kako so ljudje tam nestrpni, pa kako tukaj niso, naprimer, mi je očitna razlika. Res imam rada Gorensko, sam recimo na nek način je tudi zelo podoben vibe bil tam, a ne, ampak recimo meni so bile Peče tisto, to je res skupnost, a ne, to je tista ta prava vaška skupnost, ki drži folk skupaj, ki se da skupaj kaj narediti, ki so vsi za akcijo, ki je nekaj treba narediti, v glavnem, res, to je narava. Meni je tam pomenilo, recimo, kaj pogrešam zdaj na Bledu, pa sem tam imela, da sem jaz pripela psa, in sva zaštartala izpred hiše in jaz sem lahko včasih hodila 4 ure, pa nisem srečala enega človeka, če sem šla v ta pravo smer. In sej tudi na Bledu so taki kotički, ki jih pač jaz še ne poznam, mislim v okolici Bleda, ampak recimo to, da ne moreš, recimo do jezera, ki je čudovito, ne moreš iti brez, da bi srečal procesije ljudi, a ne, jaz pač, kad cel dan z ljudmi delam, pač včasih rabim pol, a ne, malo mir pa odklop, jaz to tukaj pogrešam, a ne. Ampak sva pa na čudovitem delu Bleda, ker imava res mir in kure imam lahko na Bledu, a ne, mislim, pač valjda pol veste, da sem na takmu koncu, da je mir, a ne. In tudi soseska je lušna, ulica je lušna, vse je super, sem pač to pa pogrešam, to, no, da sem poznala vsako hosto, vsak hrib, to, no. Kenda ali Rugel? To je tudi tako vprašanje. Zakaj je to vprašala? Oba dva pišeta potopisne pohodniške romane. Čeprav bom jaz rekla, da mogoče Kenda, mislim, Rugel piše na drugačen način. Meni je mogoče malo bližji način od Kende, ker Rugel v bistvu tudi žanrsko je ni lih isto, no. Oba sta mi ljuba, sem mogoče res Kendo zberem, no. Če bi lahko živela v eni knjigi, ne smeš reči Harry Potter unobeni, ne vem se, to sem spet re, tako sem jaz prej že rekla, da sem malo smotana, mislim, malo dolgočasna, pač ne vem, no, nikoli si nisem predstavljala, da bi nekje živela, tudi recimo, tudi Harry Potter ne bi rekla, o, wow, kako mi čakam, da grem na Bradavičarko, pa ne vem, mislim, seveda bi šla, ampak ne bi šla, no, ne vem. Pa unpopular opinion 3, 2, 1, povej. Ne vem, če jih imam kaj. Mislim, kar jih imam, ste jih sprot zvedeli. Mogoče... Ne vem, če je to unpopular opinion. Lih v takem smislu, kot ti misliš. Ampak jaz mislim, da ima ženska, se to je ena splošna tematika vsem znana, ampak da ima vso pravico tudi ne želeti biti mama. Jaz ne govorim zdaj zase, a ne? Da ne bo me zdaj kdo kaj zdi, na splošno govorim. Da ima pravico ne želeti biti mama in da to mnenje o tem, da se pač žensko materinstvo pa kdaj bo mama ne sprašuje, ni unpopular. To se vsi pogovarjamo. Ampak vedno, kada rečemo, to se ne sprašuje, ljudje vedno dajo kot argument, ker kaj pa, če ne more imeti otroka, ne? In moje mnenje je, da to, da ne more imeti otrok, ni edini razlog, zakaj je ne bi spraševal, kdaj bo imela otroke. Lahko jih pač noče imeti. Lahko jih bo imela danes, lahko jih bo imela čez 5 let. Lahko nikoli ne noče tega, mislim, a ne? Zakaj sploh moramo se o tem pogovarjati? Zakaj je treba vsakema 5 minut časa o tem vprašati? In pač čist legitimen razlog je, zakaj nekdo nima otrok, ker jih noče imeti. Pika konc. Se pravim, to ne vem, če liham popular opinion, ker se mi zdi, da se vse več o tem govori, no. To recimo je ena taka stvar, ki mogoče nismo na isti valovni s marsikom. A je pa še ena stvar, mogoče, da sem jaz mnenja, pa ne mnenja, sem to spet ni, a viš, to je mnenje, jaz, po mojem, imam jaz bolj nepopularne odločitve svoje, a ne. Naprimer, men, naprimer, potovanja, a ne. Potovanja so ful velikrat neka, kaj bi rekel, vrednota, karkoli, meni ne pomeni nič. A ne, tako kot sem že rekla, meni pomeni, s kom sem nekje, nekje sem, ampak to ni mnenje, ker jaz še zmer sem mnenja, da lahko ful ljudem to ful obogati življenje. Tako da ne vem, a imam kakšno nepopularno mnenje. Najbrž jih manj sem s teh že sprot zvedel. Očitno nič drastičnega tacga, da bi se lahko zdaj le spomnila, no. No, za ta podcast je to, jaz sem mislila, da bo to neka krajša zadeva, ampak več kot očitno ni, a ne? Dejte, ne vem, pokomentirati kaj, jaz bom pa v tem vikendu imela, upam, več časa pripraviti končno eno ta pravo epizodo spet. Sicer pa tako, kot sem vam rekla, pač bodite potrpežljivi, ker sem bila en mesec nazaj na robu tega, da itak vse skrb končam. Pač tale podcast, ampak ne, gremo naprej, sem pač, ja, potrpljenje prosim, če kakšna epizoda izostane. Ful vam hvala za vprašanja, se poslušamo, upam, že naslednji teden. Ostanite do takrat varni in zdravi in čau.